lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Čau, Anna, Anija!
Čau!
Anai, Anijai 9 gadi.
Mhm.
Pretī viņai sēž Lauris, un mums ir divas grāmatas, viena liela un plāna, otra maza un bieza.
Jā.
Un vispirms es tā pajautāšu, saki, tu uz kapiem ej, apkopi kādus kapus?
Es tikai kaut kādus divas reizes esmu bijusi. Nu jā, es parasti tur eju ar opi un omi.
Kāpēc jāiet ir apkopi kapi?
Nu, parasti es tur eju, lai tur tā kā apkoptu, lai tur būtu skaisti, tīri.
To nešķiet jocīgi, vajag lai smuki, bet tie cilvēki, kas ir aizgājuši, kas guļ mums kapiņos, viņi redz vai neredz, ka ir smuki? Tu nezini, vai ne?
Jā,
šis jautājums ir ļoti interesants.
Nu jā.
Vai tu nojaut, kāpēc es jautāju tev šo jautājumu? Šodien pie šīm grāmatām es atklāšu noslēpumu. Tāpēc, ka mums abas grāmatas ir par nāvi drusku. Dažās ir pilnīgi tiešas lietas, dažās ir tādas mazāk tiešas un visādi notikumi. Un par šo laikam bija stipri daudz jādomā šīs grāmatas lasot. Ne?
Jā.
Pirmā grāmata. To ir sarakstījis un sazīmējis Wolfs Elbruks un tā sauc Pīle, nāve un tūpe. Es pirms pajautāšu, kā tev patīk bildes? Tas bildes ir ļoti neparastas. Patiesībā šajās bildēs nekā cita nav kā tikai pīle un nāve un tulpe.
Jā.
Un vairāk arī nekā cita.
Nāve tur tulpe.
Jā. Klau, mēs varētu palasīt katrs pa vienai lapiņai, tāpēc, ka teksti jau te ir maz, vai ne? Lai tie, kas mūs pašlaik klausās, lai dzird, kā šī grāmata skan.
Jā.
Kas pirmais lasi, tu vai es? No, lasi.
Ko mēs šodien darīsim? Nāve labi noskaņojumā jautāja. Šoreiz neiesim uz dīķi, teica Pīle. Pasaksim kaut ko tiešām aizraujošu. Nāve jūtās atvieglota. Uzrāpsimies kokā? Viņa izsmējīgi jautāja.
Un te bildēs stāv nāve. Nu, viņa tādā kleitiņā rūtainā. Jā. Un viņai pretī stāv pīle. Un viņas ir abas divas vienā garas.
Viņš izskatās, ka viņš brīnās.
Jā, viņa tiešām brīnās.
Jā.
Es šķiru nākamo lapu. Tālu lejā bija redzams dīķis. Tas tur dusēja tik klus un tik vientuši. Tātad tā būs, kad es nomiršu pīle, domāju. Dīķis viens pats bez manis? Kā tad tā?
Dažreiz nāve prata lasīt domas. Kad tu nomirsi, arī dīķa vairs nebūs. Vismaz tev tu to droši zini, pārsteigta vaicāja pīle.
Ne, tālāk mēs nelasam, lai mēs visu neizlasītu, bet vismaz tagad visi ir dzirdējuši, kā skan šī grāmata, ka nāve sarunājās ar pīli, un pīle vispār tā, tī ir normāli. Saki, lūdzu, vai tev pārsteidz kaut kas, kas notika šajā grāmatā ar nāvi un pīli?
Ka tā pīle beigās tā kā teica, ka viņam palika augsti un tā, tad viņš tā kā apgulās un tad sāka sniegs snikt. Viņš vairs neelpoja un tad es domāju, kāpēc tik pēkšņi viņa bija beigta?
Redzi, nu tā jau ar cilvēkiem arī gatās, nu ar visiem dzīviem, vai ne? Bet tev tās pārsteidz labi. Man zini, kas pārsteidz? Man pārsteidz, kur pīle uzgulās uz nāves un nāve teica, vai cik forši, ka tu man sasildi. Tas bija tāds man pārsteidzošs un izrādījās, ka nāve ir ar tādu pašu sirsniņu kā pīle. Un pašās beigās nāve saudzīgi ieguldi ūdenī pīli un uzmanīgi iestūmas traumē. Un te arī tā tūpa parādās, vai ne? Tu var nolasīt šitā pašas beigas.
Jā, viņa ilgi raudzījās no pakaļ pīles. Kad tā uzuda skatienam, nāve bija gandrīz vai noskumusi, bet tāda ir dzīve.
Jā.
Jā.
Lūk, itin kā nav tādas ļoti jautras domas, bet tajā pašā laikā saki lūdzu, vajag tādus stāstus par nāvi?
Nu, varbūt, varbūt nē, varbūt jā, bet nu, tādas grāmatas, kas drusku ir jūtīgas, man liekas, ir labi, bet
Bet tad tu saki, ka tu lāga nezin, vai vajag vai nevajag tādu stāstu.
Nu jā.
Bet redz, šis stāsts ir kaut vai šīs divas grāmatas, arī nākamo mēs parunāsim, un arī vēl citas, jo laikam jau, nu tie kapiņi taču mums arī ir, vai ne?
Nu jā.
Tāpēc mēs vienkārši saprotam, un, kā saka arī šeit nāve, nu tāda ir tā dzīve.
Jā, tāda ir tā dzīve.
Un tāpēc mēs runājam par visu, kas ir dzīvē.
Jā.
Šī ir ļoti neparasta grāmata, man šķiet, vai ne?
Jā.
Tu biji redzējis līdzīgu. Es esam arī daudz redzējis grāmatas, un tāda līdzīga man jāsaka, es laikam neesmu redzējis.
Es neesmu redzējis vaigi līdzīgu grāmatas, jo es parasti lasu tādas grāmatas, viņi nav šī tāda neparasti, kur tā kā viss kaut kas var notikt.
Bet tev visu laiku jādomā,
jo.
Kas būs,
jo.
Vai ne?
Jā.
Bet vai tas ir forši grāmatā? Tas ir tā kā detektīva. Kas jā. Būs nākošajā lapā? Jā, katra grāmata ir tāds noslēpums katrai jā. Nākošajā lapai. To, laikam, samarā daudz cilvēku nemaz nezin.
Jā.
Kas nelas grāmatas. Viņi nezin, ka nākošajā lapā būs kaut kas cits.
Jā.
Šajā grāmatā pilnīgi noteikti, lai gan tā ir ļoti plāna, bet tai pašā laikā katrā nākošajā lapā.
Jā. Kas būs? Kas notiks?
Jā. Nu, lūk, te arī uz vāki rakstīs, ka šī grāmata pat saņēma uz divus ordeņus, redzi? Kā izcila grāmata. Bet mēs pajautāsim arī, ko tava mamma saka par šo grāmatu.
Jā. Tā
viņa uzskata, vai tas ir to vērts tādas grāmatas zīmēt un rakstīt.
Jā.
Tā bija pirmā grāmatiņa, ko Anna izlasīja.
Jā.
Un tā ir tāda īsa grāmatiņa, viņa mums aizņēma, nezinu, 15 minūtītes, 10 izlasīt. Un pateic, man nepatik šī grāmata.
Man pašas beigas.
Jā, bet pēc tam, kad mēs izlasījām Brigitas kaķenīti, tā grāmata tika izlasīta vēlreiz. Un nu jau Anna uz šo grāmatu skatījās jau uz kā tādu pozitīvu, kad viena grāmata mainīja redzējumu uz citas grāmatas stāstu, un viņš vairs nelikās tik skumš. Viņš varbūt tās pat likās jau mīļš un mazliet smieklīgs. Ko es varu teikt par šo grāmatu? Nu, Anna ar šādām lietām nekad dzīvē nav saskārusies, un mēs arī ģimenē daudz nerunājam. Bet man ir draudzene, kurai, diemžēl, bērni Annas vecumā ir saskārušies ar nāvi savā dzīvē, un iespējams, ka šādas grāmatas, ja bērni lasa, vecākiem varbūt palīdz runāt par nāves tēmu un varbūt palīdz šiem bērniem uztvert nāvi nevis kā tādu lielu traģēdiju, bet kā tiešām kā daļu no dzīves un pieņemt, ka
tāda ir dzīve.
Ka tāda ir dzīve un ka dzīve turpinās.
Jā.
Lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.
Nu, tagad mums jārunā par otru grāmatu, par ko Anī teica, nezinu, nu tad kā tu sāki, tev viņa patika vai nepatika tā otra grāmata?
Man baigi labi nepatika.
Ko nozīmē labi nepatika?
Man tā pata grāmata, tik daudz viņš tā kā nepatika, bet drusku patika, nu, beigās vienkārši neko nevarēja saprast. Meitene pārvietās pa kāķi un tā.
Jā, man tev drusku jāpiekrīt, ka beigas es arī tā kā gribētu izlaist, bet vispārējais bija, kā tu teici, labi nepatika.
Labi nepatika.
Jā, tas ir, ka pats stāsts man ļoti patika. Nu, varbūt tas, par ko tur tiek stāstīts,
nu, jā, tur
tas
bija
nav
pa,
tas patīkamākais.
Par karu.
Par karu un par ko vēl?
Es redzēju, ka tikai dažreiz ir tas kaķis. Un tā meitene, viņa sauc Helēna, viņa beigās, viņa palika veco omītē, es aizmirsīju, cik kaķi viņai bija, man liekas, kaut kādi septiņi vai kaut kas tāds.
Jā, jā, jā.
Vēl viens kaķis bija Brigita, skaķenīta.
Jā, un tā bija gan izvai tāda nemirstīgā kaķenīte.
Jā.
Vai tu pamanī, mēs vispār nevienam vēl neesam izpauduši, par kādu grāmatu mēs runājam.
Jā.
Un šī grāmata saucās Brigitas kaķenīte. Tās autori ir Joanna Rudņānska. Un otrā pusē ir rakstīts tā. Akācija, okupācija, nācija, kapitulācija. Kad tu izlasi šos četrus vārdus. Tev biedē šie četri vārdi, vai tu zināji visu četrus, ko viņi nozīmē?
Es baigi daudz labi nezinu šitos vārdus, bet es drusku zinu, ko viņi nozīmē.
Akācija – augs.
Jā.
Okupācija – tad, kad viena valsts okupē citu, tā kā pašlaik Krievija vēlas okupēt Ukrainu. Nācija.
Nācija.
Mēs esam latviešu nācija.
Jā.
Jā. Un kapitulācija.
Kapitulācija.
Ka kāds zaudē un saka, jā, es padodos.
Nē, es zinu, kas tas ir.
Es atkārtošu, es akācija, okupācija, nācija, kapitulācija. Ritmiski deklamē mazā Helēna lēkādama ar lecam aukliņu. Viņa ir lepna par jaunapgūtajiem vārdiem, kā arī par kaimiņu zēnu uzdāvināto burju apsēju ar gaišzilo seštaru zvaigzni, kas tik ļoti piestāv viņa stumžzilajam metalītim. Vai tu atklāsi tagad noslēpumu, kas ir seštaru zvaigzni?
Seštaru gaišzilo.
Atceries, viņai bija
jā.
To, ko viņa gribēja, ka ļoti smūki izskatās.
Mm-hmm.
Šī grāmata ir par holokostu, par to, kādā veidā cilvēki iepriekšējā karā, kas jau bija pirms daudziem gadiem, es ar vēl nebiju dzimis tajā laikā.
Man liekas, tas ir otrais pasaules kars.
Jā, tieši tā.
Jā.
Un tajā karā viena nācija vēlējās iznīcināt citu nāciju. Un šeit ir tieši tās par to, lai gan visi taču dzīvo draudzīgi, sākumā kopā. Tu pamanīji. Es izlasīšu sākumā, ko saka Helēna. Helēna šeit ir galvenā varona.
Jā.
Un Helēna ir uzkāpus kokā, un no zīdkoka augstumiem Helēna varēja redzēt trīs dievnamus. Katrā no tiem mājoja cits dievs. Un šiem trim dieviem svētēja trīsvienībai, tad arī sūdzējās stancija. Stancija ir viņas aukla.
Jā.
Tā domāja Helēna, no augšu nulūkodamies uz zemo iepaļo sinagogu. Kāds dievs tur dzīvo, zini? Tas ir jūdu dievs. Pareizticīgo baznīca zaļganiem kupoliem. Tas ir pareizticīgo, vairāk krievisku runājošu cilvēku ir pareizticīgo baznīcā. Un svētā Floriāna, katoļu, baznīcas, ķieģeļu torni. Viss tās trīs baznīcas stāvēja kopā un viss dzīvoja kopā. Un tad nāca karš.
Jā.
Vai tu palasīt kādu gabaliņu no tās grāmatas?
Labi.
Lai visi dzird, kā šī grāmata skan.
Jā. Helēna ir kaķenīte, kura sēž uz palodzes, bet vai kaķenīte ir Helēna? Nē, tā nav. Brigitas kaķenīte vēl arvien ir tā pati kaķenīte, kura bija pirms brīža, bet bez tā ir Helēna. Beidzot viņai ir kaut kāds vārds. Tik daudz gadus paudzēm ilgi, viņa nodzīvojusi bez vārda, bet tagad viņai ir vārds.
Tev ir kaķi?
Jā, viens.
Un tev bija tā, ka tev brismi gribējās, vai viņš vienkārši atnāca mājās?
Nu, viņu dabūja, ka man māsai bija dzimšanas diena. Es neatceros kad, jo es vēl nebija piedzimusi.
Jā, nu tad vienkārši... Jā.
Kaķim ir 70 gadi.
O, tāpēc, ka tas ir 10x7?
Jā.
Jā. Saki, lūdzu, vai tavs kaķis runā?
Nē.
Un šīs Helēnas kaķis runā, it kā?
Jā, tas baigi jocīgi.
Jocīgi? Man šķita, ka tu ļoti forši. Kad, nu, patiesībā, vai tu tā nav? Ka tu jau saproti, ko tas kaķis tev grib teikt.
Mhm.
Un tad jau mēs varam uzskatīt, ka viņš runā. Nav jau obligāti vārdiem jārunā.
Jā.
Šeit tiešām Helēna grib kaķīti, bet viņa kaķīti dabūna ļoti dīvainā veidā. Tad, kad vienai ebreja meitenei ir jābēg, tad viņa atstāja pie viņas to kaķinīti Helēnu.
Jā, to kaķi.
Un tā kaķinīti Helēna, nu, tur tāds noslēpumainas beigas, to, ko mēs abi teicām, beigas mums tā kā bišķiņ pat raku liekās abiem diviem, ja? Bet, nu, tas arī bija varbūt ļoti zīmīgi, ka tā kaķinīti dzīvoja ļoti ilgi. Bet man gribētos izlasīt vienu gabaliņu no grāmatas, lai mēs par to varētu parunāt. Šeit viņam kaimiņos dzīvo pans Kamils.
Viņš
tur dzīvo tādā ciematiņā, maziņā. Un pēkšņi Helēna ieraudzīja panu Kamilu. Viņš stāvēja zem zīdkoka un smēķēja cigareti. Kur tu dari, Helēna? Kur tu ņem to apsēju? Nu, viņai ir šis apsējs ar seštūru zvaigzni. Vācu armija lika ebrejiem valkāt šīs seštūru zvaigznes.
Jā.
Lai viņas atšķirtu un lai viņas arī pazemotu. Kur tu dari, Helēna? Kur tu ņem to apsēju? Pans Kamils Bargi jautāja. Tad pietupās un ievelko cigaretes dūmu, ielūkojās meitenē tieši acīs. Jums jau arī ir apsējs, Helēna atzīmēja. Nu, es esmu žīts. Nu, žīts un ebrejs, mēs tas pats. Jā.
Jā.
Tāpat kā pans Istmans, Es nezināju, ka jūs esat žīds. Es pats nezināju. Nu, dien, nekad netik par to domājis. Bet tu pilnīgi droši, ka neesi žīdiet, Helēna. Un tev ir tikai 6 gadi. Kur ņēma apsēji? Dabūju, Helēna atbildēja. Nu, kā tu dabūji? Nu, viena zēna, es nedrīkst to teikt. Tas ir burju apsējis. Labāk ņem nost, kamēr vecāki nav pamanījuši. Te man tā liekas, ir ļoti interesanti tas, ka iepriekš viņi taču nav pamanījuši, kas viņi viens otrs ir. Un tad atnāk un saka, tu esi sliktāks. Ar ko sliktāks?
Jā.
Tu esi kādreiz pamanījis, ka kāds cilvēks ir sliktāks tikai tāpēc, ka viņš ir citas tautības. Nē, vai ne? Nu, un Helēnai tieši tāpat nav gadījies. Viņa ir dzīvojis blakus ar šiem cilvēkiem. Un viss ir bijis ļoti labi. Mēs varam saukt, ka šis stāsts ir traģisks.
Jā.
Ko sauc par traģisku stāstu?
Kad tu lasi tālāk, trakākas lietas notiek, jo tas ir par karu.
Tās trakākas lietas laikam ir, runāsim jau skaidru un gaišu, nāve.
Jā.
Ne? Iet bojā cilvēki. Tas, par ko mēs runājam ar par pirmo grāmatu. Ja pirmajā grāmatā nāve bija samārā sirsnīga, tad te laikam nāve nav īpaši sirsnīga.
Jā.
Es izlasīšu vēl vienu mazu gabaliņu. Tagad tas notiek Polijā, un Helēna ir poliete.
Jā,
un viņi tur dzīvojuši kopā. Un tajā pašā dienā Helēna vēlreiz ieraudzīja, ka viņas tēvs raud. Viņš sēdēja ēdam istabas atzeltnes krēslā un raudāja. Mamma sēdēja pie galda un bezpalīdzīgi nolūkojās viņā. Viņa šāva uz bērniem, viņš teica, žandārmi, patiešām es pats redzēju. Bija tieši pie geto vārtiem. Bērni skrēja, bet viņš šāva. Kā uz pīlēm, nu dien. Tas puika, kur nošāva jaunāks par tevi, Helēna, nezināja, ka viņš šāvs. Bet tie bērni to jau gaidīja, kad sāk šaut, metās skriet uz visām pusēm. Viens mirklis un viņu vairs nebija. Tikai viens puisītis palika pašā ielas vidū. Viņš vairs nebija dzīves. Kā uz pīlēm, patiesi, kā uz pīlēm, tēvs raudāja. Briesmīgi. Kad tu tā iedomājies, to samērā grūti iedomāties, bet kad tu paskaties televizoru un kad tu redzi, kas notiek Ukrainā, tad varbūt mēs varam arī noticēt, ka tas notiek pa īstam.
Jā.
Un ka tas ir mūsu dzīvē. Vai mēs to gribam vai negribam, bet nu, tā tas ir. Un varbūt tāpēc ir vērts to stāstu stāstīt.
Es arī tāpēc dažas reizes paraudāju, jo man nepatīk lasīt šie tādas grāmatas, kur ļoti sliktas lietas notiek, un jā, man vienkārši nepatīk šitās.
Varbūt, ka mums nepatīk tieši tās pašas lietas, varbūt, ka stāsts jau nav tik trāks. Mums laikam šīs grāmatas bieži vien atgādina, mēs to nedrīkstam aizmirst. Kāpēc mēs nedrīkstētu aizmirst?
Nu jā.
Varbūt tāpēc, ka mēs kaut ko varam darīt lietas labāk. Par sarežģītām lietām mēs šodien runājam.
Jā.
Bet tomēr tā ir mūsu dzīve. Beigās, kā teica, nāve. Bet tāda ir dzīve. Un
jā,
laikam par to ir vērts runāt. Vai tas jums vai mammai, ko viņa domā par šo grāmatu?
Jā.
Jā, mums gāja grūti. Mēs raudājām. Bija ļoti daudz sarežģītu vārdu, nezināmu, ko mammai vajadzēja skaidrot, ko vajadzēja 2-3 reizes izlasīt, kamēr vispār pratām izlasīt šos sarežģītos vārdus.
Bet kādreiz jau būtu jāskaidro vienalga?
Iespējams, ka es pamaz skaidroju, jo es cenšos bišķiņ pasargāt savu bērnu. Mēs par šīm tēmām īsti nerunājām. Un stāsts bija skumš, un Annai varbūt bija mazliet par ātru. Es pieļauju domu, ka pēc pāris gadiem viņa varbūt vairs tik sāpīgi neuztvērtu šo grāmatu un spētu to kopainu vairāk redzēt. Vēsturi ir jāzina, vēsturi ir jāmācās.
Jā.
Mums gāja grūti, bet tai pašā laikā Anna ir malacis, viņa to grāmatu izlasīja, un jā, tagad viņa var smaidīt, jo pirms tam mums bija asaras. Un zina, ka viss beigās ir labi. Ka karš beidzas.
Jā, un meitene pārvērtās par kaķi jā, kaut kā.
Un beigās viņa pārvēršās par pasaku, jā. Nu tā, tā kā man ir dalīts jūtas, protams, ka grāmatas ir labas. Un ja vecākiem nav bail, ka bērni lasa par nāvi un raud, tad jā.
Ar Annu Anniju runājās Laurs Gundars, raidījuma redaktore Agita Bērziņa, skaņu režisori Valdis Raitums un Reins Budze. Raidījumi vēlreiz klausies Latvijas radio lietotnē, mājaslapā un arhīvā. Tiekamies! Lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.